În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacucernici părinți, iubiți credincioși. Iată, în auzul nostru s-a citit acest text din Sfânta Evanghelie de la Luca, un text cu totul deosebit. Scena aceasta la care prin citire am asistat are o delicatețe, are ceva blând, are ceva special. Îl privim pe Domnul Hristos că a intrat în casa fariseului. În general, cele mai multe situații când Domnul se întâlnește cu oamenii, în urma semnelor pe care El le face, a faptelor pe care le îndeplinește, de cele mai multe ori oamenii se ridică până la nivelul de a gândi că Iisus este un proroc, că e un proroc mare, că e cineva deosebit, extrem de rar. Cu foarte multă greutate, cei care au fost în preajmă au putut ajunge să mărturisească: Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Înțelegem din chiar spus a Domnului referitor la acest lucru că biserica de acolo începe. Biserica încă nu e acolo unde Domnul e cineva mare, un fel de profet, ci biserica începe de acolo de unde se articulează cu precizie credința că Iisus este Fiul lui Dumnezeu întrupat. În situația de față suntem mult mai jos. Scena la care am asistat, cum spuneam, prin lectură, ne arată o situație în care Simon se îndoiește și de faptul că Iisus ar fi proroc. Criteriile de care dispune el și cu care practică viața religioasă, el, fariseul, sunt de așa natură că gesturile Domnului sunt zmintitoare. Faptul că Domnul acceptă să fie atins de o păcătoasă, pentru el e ceva zmintitor. Și gândește în limitele formației lui, în limitele lui care sunt foarte strâmte. Zice, dacă acesta se lasă atins, sau cum poate, dacă ar fi cineva mare, ar ști că femeia asta e păcătoasă. Și deci n-ar lăsa-o să se atingă de el. Asta e judecată fariseică, cinstită în felul ei, dar complet neputincioasă vis-a-vis de prezența concretă a Fiului lui Dumnezeu, care era acolo în casa lui. El îl primește ca pe o persoană poate deosebită. Dar iată că și pentru acest deosebit, el are îndoieli. De ce spun că e o scenă deosebită? Că Mântuitorul Hristos rabdă lucrul acesta. Asta poate fi o explicație pentru noi, o înțelegere, o deschidere, o poartă de a înțelege cât răbdare poate să aibă Dumnezeu față de oamenii de astăzi, față de noi și contemporanii noștri. Față de toată îndărădnicia noastră, față de toată neputința noastră de a fi credincioși, rabdă. Nu dă cu buzduganul, nu taie capul. Vedeți cum te blindeze, zice, Simone, ți-aș spune ceva. Spune, Doamne. Nu? Și îi spune acea parabolă din care îl pune să judece. Cine iubește mai mult? Cel care îi se iartă? Sau ce? Deci Mântuitor nu vine să spună, măi amărâtule, măi limitatule, măi omule care îți dai tu singur nota 10 pentru comportamentul tău, măi fariseule, lasă pe altcineva din exterior să-ți dea ție notă, nu? Nu așa se fac lucruri, lasă pe Dumnezeu să-ți dea notă. Fariseul era cel care își dea sieși notă maximă. El era, se considera un om ales, un om deosebit, nu trebuia să aibă amestec, era prea curat ca să poată să aibă amestec cu păcătoși. De aici neputința lui de a înțelege gestul Mântuitorului Hristos. Și de exemplu cu femeia. Deci femeia aceasta nu face o mărturisire cum ne-am aștepta și cum am vrea noi. Doamne, Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Mărturisirea este în gesturi. Dar în gesturi care au o încărcătură deosebită. Nu ne spune Sfântul Evanghelist ce gândea femeia, ce era pentru ea Iisus. Nu ne spune lucrul acesta. Dar ce înțelegem din gestul femeii era că ea își conștientiza micimea ei. Lipsa ei de valoare, decăderea ei. Ea de la acest lucru pleca și conștientizându-și starea ei nemeritoasă față de Domnul Hristos, cine va fi fost el, nu ne spune Sfântul Luca ce gândea femeia, că îl gândea proroc, că îl gândea Mesia, nu știm, dar destul că plecând de la conștiința păcătoșeniei ei, prețuirea ei față de Domnul era extraordinară. Și gesturile pe care le face sunt gesturi, am putea spune, cultice. Sunt gesturi de mare evlavie. În gesturile ei se exprimă o prețuire, o cinstire cu totul și cu totul deosebită față de Domnul Hristos. Proroc sau Fiul lui Dumnezeu, ce va fi fost în mintea ei, contează mai puțin. Deci este un mecanism sufletesc, un mecanism al relației. Dacă conștiința ta, limitată, de tip fariseic, îți acordă ție, te lasă să te consideri pe tine valoros, te consideri un om moral, te consideri un om religios, te consideri un om reușit, te consideri un om deosebit, tu ești credincios, marea majoritate a celor din jur sunt niște păcătoși, niște atei, niște și așa mai departe. Șansa ta de a-L putea cinsti pe Dumnezeu este minimă. Tu ești plin de tine. Tu ești plin de tine, de superlativul pe care tu ți-l acorzi. Să fii plin de tine, dar să-ți dai seama și să trăiești nimicnicia ta, neputințele tale, nereușitele tale, acumulările tale negative și plecând de la această stare, poți veni în fața lui Dumnezeu și poți trăi o stare religioasă în care să-L cinstești pe Dumnezeu. Este cheia problemei. Este pârghia cu care se lucrează în viața noastră religioasă tradițională. De conștiința aceasta a situației noastre depinde comportarea noastră cu minte, la locul ei, în biserică, în raport cu cele sfinte, în raport cu Dumnezeu cel viu. Până nu cobori în sufletul tău, până nu gândești, până nu constați nereușitele tale, nu poți avea nevoie de Dumnezeu. Nu încape Dumnezeu lângă tine, ești prea plin de tine și de așa zisele reușite ale tale. Deci femeia păcătoasă din Sfânta Evanghelie de astăzi, care se învrednicește de iertarea păcatelor, este o femeie care îi reușesc față de Domnul Hristos niște gesturi deosebite care ele exprimă credința, ele exprimă prețuirea, evlavia pe care o avea față de Domnul. Se poate merge poate și mai departe, brodând cu mintea pe chipul acesta al femeii păcătoase din Sfânta Evanghelie, gândindu-ne că la nivelul minții foarte rar ne reușește să trăim o mărturisire de credință care să-L cinstească pe Dumnezeu. De obicei, și mărturisirile cu care noi ne arătăm că suntem credincioși sunt de cele mai multe ori cuvinte de lemn, pentru că sunt cuvinte care vin de demult, le-au gândit alții, și prin repetiția îndelungată a lor, a ajuns desigur până la noi, noi le folosim, sunt cuvintele altora, sunt cuvintele unor oameni care au făcut totul alte dimensiuni decât noi. E ca și când îmbrăcăm haine prea mari, cum am îmbrăcat eu la Sfânta Liturghie de astăzi, haine prea mari care incomodează, care nu se potrivesc, nu-i așa? Dar totdeauna există o șansă. Există șansa aceasta a sufletului simțitor, a sufletului delicat, a sufletului care este capabil, plecând de la conștiința păcatelor lui, să-l gândească și să-l cinstească pe Dumnezeu, la modul sufletesc, la modul afectiv. În biserică, iară spun, se construiește pe acest lucru. Se construiește. Biserica nu este în primul rând comunitatea celor care pot face mărturisiri de credință teologice, articulate filozofic, articulate nu știu cum, și este biserica celor care pot veni în fața Domnului, în fața celor sfinte, cu o încărcătură sufletească, cu o afectivitate, cu o capacitate de evlavie pe care Domnul n-o elimină. Ați văzut? N-o elimină. Omul dă acest puțin, această jertfă de suflet, această jertfă de simțire, de bunăvoință, iar Domnul răspunde cu asupra de măsură: femeie, iertate sunt păcatele tale. Deci, capacitatea aceasta de a iubi este deosebit de prețioasă și extraordinară. Și al treilea lucru, nu știu dacă ele au fost în gradație pe care chiar am dorit-o, al treilea lucru este faptul că Domnul, în discuția cu Simon, în fața femeii și a celorlalți care erau acolo, el arată cât de mult prețuiește lucrurile pe care omul le face pentru el. Pentru el. Cu adresă precisă. Adică raportarea aceasta: Doamne, Tu acolo, eu aici, eu Te iubesc, eu vin în fața Ta, mă plec, vărs lacrimile mele pe picioarele Tale, dau cei mai buni din mine, dau cei mai buni din averea mea, dau tot ce pot eu să dau pentru Tine, Doamne. Deci această relație directă, această relație față de Domnul Hristos, persoană concretă, este un lucru extraordinar, care îi reușește femeii păcătoase, femeii ticăloase, care ar des considerate de societate pe bună dreptate. Dar îi reușește acest lucru, această raportare personală plină de evlavie. Contează, e necesar în biserică, în comunitate. E necesară această jertfă de suflet, se așteaptă această reușită a noastră de a ne raporta la Domnul ca la o persoană concretă pe care să o iubim. Aduceți-vă aminte că pe Petru, ca să-l repună într-o cinste deosebită, l-a întrebat de 3 ori: Petre, mă iubești tu oare? Și încă o dată, și încă o dată. Deci, din asta constatăm că este foarte importantă capacitatea noastră de a ne lipi sufletul și de a revărsa ceva din zestra noastră sufletească, în căldura noastră sufletească, față de Domnul ca persoană concretă. Amin.